Han var fyldt af hellig begejstring for det, han troede på, og beredt på at sætte hele sit liv ind på det. Som ung rabbinsk uddannet jøde var det naturligt, at han ønskede at gå ind i kampen mod denne farlige ny vranglærer, der var begyndt at vokse frem både her og der. Han rejste til Jerusalem, hvor han meldte sig blandt de ortodokse jøder som en ivrig bekæmper af kristendommen. Så fanatisk en modstander af de kristne var han, at han, brød ind i deres huse og slæbte dem for dommeren og fik dem fængslet. Ja, da den første kristne martyr, Stefanus, blev stenet, var Paulus til stede og glædede sig derover. Han fortsatte sine studier i jødisk teologi, blandt andet vist nok hos en lært rabbiner, Gamaliel, en retsindig mand, der ifølge Ab.com har udtalt, at man skulle fare forsigtigt frem mod de kristne, hvis det var menneskeværk, ville det falde sammen, men hvis det var Guds værk, kunne mennesker ikke hindre det. Denne mand har måske påvirket Paulus til en lidt mindre fanatisk indstilling over for de kristne. Måske endda sået lidt tvivl i hans sjæl. Så hører vi pludselig, at Paulus er på vej mod Damaskus i Syrien, med jødisk fuldmagt til at tilfange Etage og binde de kristne, han kunne finde, og føre dem til Jerusalem. Hvorfor i Damaskus? Her var der en jødisk menighed og en synagoge. Kunne der allerede, få år efter Kristi død og opstandelse, være dannet en livskraftig og måske indflydelsesrig kristen menighed her? I evangelierne får vi ingen forklaring. Men andetsteds fra ved vi, at essenerne havde et vigtigt center i Damaskus og i betragtning af at essenerne utvivlsomt stod Jesus nær, er det jo meget muligt, at der netop har er opstået en kristen menighed. Ja, hvis Jesus har overlevet korsfæstelsen, hvad noget jo tyder på, og er rejst bort fra Palæstina, er det måske netop til Damaskus, hvor han i første omgang er draget hen, med støttepunkt i det essenske kloster, og her har der altså dannet sig en kristen menighed. Dette er naturligvis kun vage formodninger. Jøderne i Jerusalem ved i hvert fald, at der er vækst i den kristne menighed i Damaskus. Den unge energiske og nidkære Paulus, der dengang havde sit jødiske navn Saulus, bliver sendt derud for at komme dette kætteri til livside, men et lille stykke vej uden for Damaskus får Saulus en voldsom åndelig oplevelse. Han beskriver det selv i et af sine breve. Pludselig følte han sig omgivet af et strålende lys, der blændede ham, og han faldt til jorden, og en stemme sagde til ham, Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du mig? Saulus spurgte, hvem er du, herre? Og stemmen svarede, jeg er Jesus, som du forfølger. Og nu mærkede Saulus, at han var blevet blind. Stemmen pålagde ham at gå ind til byen, der ville han møde en mand ved navn Ananias, der ville vejlede ham. Og Saulus gjorde, som det var blevet ham sagt. Da denne Ananias lagde sin hånd på ham, blev han atter seende, og fra nu af var han en lige så ivrig kristen, som han før havde været en fjende af kristendommen, og han ændrede sit navn til Pauls side. En så brat omvendelse må vel antyde, at der har været lidt tvivl og usikkerhed i hans sind i forvejen. Den tyske kontroversielle religionsforsker Holger Kersten har i sin bog Jesus slæbte ind Indien fremsat den dristige, men ikke helt umulige tanke, var det måske Jesus selv, han mødte? Jesus i Esnerans skinnende hvide gevand? Jesus stemme, hans ansigt, hans magtfulde og kærlige blik, hans stærke og uimodståelige udstråling, som har ramt Paulus dybt i hans religiøst bevægedes ind? Ja, har Jesus måske været sig bevidst, at denne oprigtigt religiøse, belæste og kraftfulde mand ville kunne tilføre den unge kristenhed en samlende styrke, der kunne lede de jævne disciple se impulsive og begejstrede, men ganske uintellektuelle forkyndelse ind i mere ordnede baner. I Damaskus, hvor Paulus modtog belæring og vejledning i kristendom, er der naturligvis ikke mere tale om Jesu tilsynekomst. Hvis han selv har opholdt sig der, har det været i dybeste hemmelighed, og han er hurtigt draget bort igen til fjernere egne. Paulus var jo, ligesom alle, både jøder og kristne, urokkeligt overbevist om, at Jesus var død, og de kristne anså ham for atter at være opstanden fra de døde og nu i himlen. Hvis Jesus havde manifesteret sig for Saulus, så var det den døde og opstandne Kristus, der havde vist sig for ham, den der havde overvundet døden, ikke blot for sig selv, men for os alle, og hvis hjem nu var i himlen. Hvis Jesus på det tidspunkt virkelig har levet, så har det kun været essenernes hemmelige orden, der har vidst det. Men fra nu af blev Paulus en af støttepillerne for den voksende kristendom. Efter opstandelsen, kan man virkelig forestille sig, at Jesus kan have overlevet korsfæstelsen, og derefter har levet mange år i fjerne egne, blandt andre folkeslag, uden at disciplene og de fremspirende kristne menigheder har vidst noget om det. Efter de kanoniserede kilder, Paulus, apostlenes gerninger og de fire evangelier, er det jo af kirkefædrene, kirkekoncilierne, dramatisk fastlået, at Jesus stod på korset, blev vakt til live igen ved et mirakel fra Gud og senere blev optaget i himlen, og denne udlægning er 100% blevet godtaget af den sejrende kristendom og kirken indtil denne dag. At Jesus skulle have overlevet virker fuldkommen utroligt, ja, oprørende på de fleste nutidskristne. Men hvordan forholder det sig mund med den tids mennesker og den tids kommunikation? Ganske vist var afstandene lange og de rejsende få og deres ruter uforudsigelige, men karavaner og rejsende købmænd gennemkrydsede dog landene fra det fjerne østen til vesten, rygter spredtes, nyheder kom frem, om end tilfældigt og med års mellemrum. Enkelte rygter om Jesu fortsatte liv og virksomhed måtte vel være trængt frem. Men hvis sådanne rygter under tiden blev fortalt, er de sikkert blevet opfattet på en anden måde, end man ville gøre det i vore dage. For den unge kristenhed var det et faktum, at Jesus stod på korset, det fortalte disciplene jo, og de var øjenvidner. Flere af dem havde endda set og talt med Herren, da han var opstanden og inden han blev optaget i himlen. Denne udlægning var den faste, klare grundvold for den unge kristendom, og sådanne tankegange var ikke fremmede for den tids mennesker. Hvis et enkelt rygte nåede frem om, at Jesus var set et eller andet sted i det fjerne, så var det vel den himmelske Kristus, der havde manifesteret sig for en liden stund, for at udføre en gerning på Guds bud, og han ville snart vende tilbage til sin himmel igen. Jesus var ikke længere et menneske blandt mennesker. Dog varede det jo et par århundreder, inden alle de forskellige kristne menigheder var forsvarligt bragt ind i folden. Egentlig skete det først ved kirkemødet i Nikæa år 325, og andre kirkemøder, da de fire kendte evangelier blev kanoniseret, og apokryferne, alle andre overleveringer, blev forkastet og fordømt. Hvilket kirkepolitisk, og sikkert også kristen set, var klogt og rigtigt. Men derved forsvandt meget materiale, som vor kritiske tid ville have fundet meget interessant. Derfor kan det faktisk være svært for os at vide, hvad de første kristne egentlig troede. Der har tidligt dannet sig forskellige meninger og sekter, der indbyrdes har stridt bragt. Kirkefædrene, de kirkelige magthavere, påbød simpelthen, at alle afvigende manuskripter, apokryfer, skulle tilintetgøres. Det er nok derfor, at fundene ved Qumran og Nahama de var skjult i utilgængelige klippehuler eller gravet ned i sandet. Men i de første årtier efter korsfæstelsen har der sikkert hersket forskellige opfattelser, både af begivenheder og fortolkninger. En af de apokryfe beretninger har i hvert fald omtalt Jesus som levende og beskrevet nogle af hans vandringer i den nordlige del af Syrien og i Lille Asien og også længere mod øst. Det er Thomas' gerninger, nært beslægtet med Thomas, evangeliet, der blev fundet ved Nahamadi i 1945. Disse to apokryfer tilhører den gnostiske retning inden for urkristendommen. Den er mere esoterisk, mere mystisk, og der lægges megen vægt på ritualer og indvielser. Kirkefædrene førte en desperat kamp imod denne kristne retning, og den blev der også næsten helt udryddet. Thomas' gerninger er et ganske omfattende skrift, vist nedskrevet i Syrien, omtalt omkring 230 efter Kristus. Heri hører man om, hvorledes Thomas følger Jesus på hans vandringer i Lille Asien og længere mod øst. Også Jesu moder Maria er med, og Maria Magdalene, og måske andre. Ifølge disse skrifter skal Jesus og Thomas have opholdt sig i den lille asiatiske by Edessa, og Thomas skal i særlig grad have virket som missionær i denne by. Der findes også en beretning om, at Jesus og Thomas opholdt sig en tid hos kongen af Andrapa i den nordlige del af Lille Asien, i anledning af en bryllupsfest. Beskrivelserne er absolut mere naive og legendariske end i de fire kanoniske evangelier, men altså meget interessante ved at de tilsyneladende fortæller om Jesus efter korsfæstelsen. Det betones, at netop Thomas har stået Jesus meget nær. I Thomas' gerninger er også beskrevet, hvorledes Jesus og Thomas opholdt sig en tid hos den indiske kong Gundafor, som man vil leve på Kristi tid. Hans residensby var Taxila i nordvest, Kashmir. Her lå et berømt gammelt universitet. Kongen blev indviet som kristen, det var i år 47. Til sidst blev Thomas af Jesus udsendt som missionær til Indien. Tilsyneladende meget modstræbende, en legendarisk beretning omkring dette. At Thomas har virket i mange år som missionær i Indien og der har grundlagt flere kristne menigheder er en almindelig antagelse. Blandt andet Marco Polo har fortalt om sådanne såkaldte Thomas-kristne, som han mødte i Indien på sine lange rejser. Det er her i Thomas' gerninger, at man finder de dunkle ord af Thomas, jeg takker dig, Herre, at du døde for en kort tid, for at jeg kan leve i dig evindeligt, og omvende mange andre også der på Kryfe Filip. Evangelium omtaler Jesus efter korsfæstelsen. Her fortælles, at tre kvinder fulgte Jesus på hans vandringer, rejser, ti det har nok også undertiden været på æselryg. Alle tre hed de Maria, det var Jesu moder og dennes søster samt Maria Magdalene. Er Jesus så måske fra Taxila vandret videre ind i Kashmir? Fulgt af sin mor og Maria Magdalene og andre? Holger Kirsten fortæller, at der på vejen imellem Taxila og Srinagar, omtrent ved grænsen mellem det nuværende Pakistan og Kashmir, findes en gammel helgengrav, der af befolkningen kaldes Moder Marias sidste hvilested. Denne grav er orienteret øst-vest, efter jødisk skik. Hvilket antyder, at den stammer fra tiden før muslimernes indtog omkring 700 efter Kristus, muslimske grave ligger orienteret mod Mekka. Hvis befolkningen, dengang islam blev indført, har erklæret, at dette var Jesu moder Marias grav, har muslimerne respekteret det. Mange pilgrimme besøgte og besøger graven. Efter evangelierne stod Jesus ikke sin mor særlig nær. Et par gange fortælles der, hvorledes han afviste hende ret eftertrykkeligt. Det var, når hun forsøgte at dirigere ham og blande sig i hans dispositioner. Slægtskabsbånd måtte ikke på nogen måde hindre et menneske i at følge sit kald. Men hun var jo hans mor, sikkert tidlig dænke, og efter korsfæstelsen har hun måske, en kortere tid, været i personlig fare for forfølgelse. Oplevelsen efter korsfæstelsen, da hun mødte sin søn levende igen, har sikkert bundet hendes hjerte uløseligt fast til denne hendes ældste søn, der havde lidt så meget, og hvem Gud atter havde oprejst fra den frygtelige død på korset. Nu ville hun ikke mere skilles fra ham. Sådan kan det måske tænkes. Alt dette er naturligvis kun formodninger og tanker, sat i gang ved eksistensen af en moder Marias grav, der gennem århundreder, ja, årtusinder er blevet æret af den lokale befolkning. Disse apokryfe glimt af Jesu vandringer i Lille Asien og Persien og længere mod øst er de ældste skriftlige antydninger af, At Jesus har overlevet korsfæstelsen og har fortsat sin gerning i andre lande, efter at han i Palæstina havde rystet støvet af sine fødder. Men der findes også islamiske og persiske overleveringer om Jesus, de er langt senere, men vel nedskrevet efter stedlige traditioner, der åbenbart endnu dengang levede blandt folk, og måske efter ældre, nu forsvundne manuskripter, Jesu grav i Srinagar. I 1986 tog jeg på en rejse til Ladakh, der ligger i Nordindien, inde mellem to af Himalayas høje bjergkæder. Ladakh er religiøst og kulturelt en del af Tibet, men da det er under indisk overherredømme, har det undgået Mao's forfølgelser og ødelæggelser. En tilfældighed gav mig en bog af Holger Kersten i hænde. Ved en mellemlanding i New Delhi gik jeg en tur på egen hånd, og i en boghandel støttede jeg på denne bog. Hvor rejse gik over den charmerende by Srinagar i det paradisisk skønne og frugtbare Kashmir, hvor vi havde nogle dages ophold. I min nyerhvervede bog læste jeg om overleveringen om, at Jesus lå begravet her i Srinagar. Straks lød det helt absurd for mig. Jesus var jo død på korset. Død som et sonoffer for vores synders skyld. Ved sin død havde han løskøbt os til frelse. Denne offertanke havde jeg nu aldrig kunnet forlige mig med. En Gud, der ønskede, at hans søn skulle pines og dø som et offer, nej, det var for primitivt. Men et frivilligt offer? Var der noget større i denne verden end at give sit liv for andre? Men hvordan kunne vores synder tilgives, fordi en anden led en smertefuld død? Denne paulinske offerteori tiltalte mig ikke. Jeg forstod den simpelthen ikke, den smagte for meget af oldtidens guder, der forlangte blodige ofre for at forsone sig. Jeg mindedes nu fjernt, at jeg havde hørt noget om, at muslimerne mente, at Jesus ikke var død på korset, men havde overlevet korsfæstelsen. Jeg havde dog rent instinktmæssigt forkastet denne tanke som en plump fornægtelse af det centrale i kristendommen, Jesus døde for vores synders skyld. Men er dette det centrale i kristendommen? Ved nogen eftertanke måtte jeg sige nej. Det centrale i kristendommen måtte være Jesu budskab. Jeg tog ind til den gamle del af byen, en livlig broget orientalsk by med bazargader og travl færdsel, kvinderne klædt i farverige indiske sarier eller muslimske buksedrager og flag, rendes slør. Hvordan skulle jeg mund finde denne grav? Der skulle ligge i et kvarter ved navn Rausabal. Men den første taxachauffør jeg spurgte, vidste udmærket besked om profeten Josafs grav. Ja, mange mente, at Josaf var den samme som Jesus, de kristnes største helgen. Jeg blev kørt derhen. En lille hvid bygning, et beskedent mausoleum midt i den travle støvede gamle by. Straks da jeg gik hen imod det hjemgitter, der omgav mausoleet, kom en mand hen til mig, det var vogteren af graven. Jeg fik senere at vide, at dette værv gik i arv fra far til søn. Den samme slægt havde vogtet denne helligdom i hvert fald siden 1700-tallet. Han lukkede mig ind. Inde i det halvmørke rum, omgivet af et grønt gitterværk, stod en meget lang stensarkofag. Noget af den var dækket af et klæde, alt temmelig støvet, men det var jo sommertørke. Støv trængte ind over alt. Men Josafs rigtige sarkofag stod nede under gulvet, i en dyb krypt, fik jeg at vide. Den fik jeg ikke at se. Adgangen var kun en lille lem i gulvet. Manden fortalte mig, at både muslimer, buddhister og også kristne stadig valfartede til denne grav, dog ikke så talrigt som tidligere, sukkede han. Dette besøg satte mange tanker i bevægelse hos mig. Hvem var denne Josaf? Var det virkelig muligt, at en helgengrav kunne være så gammel, næsten 2000 år? På Jesu tid var Kashmir et af de vigtigste områder for buddhismen, og den største gren af denne lære, Mahayana, skulle være formuleret og vedtaget her i Srinagar, ved et munkekonvent knap 100 år efter Kristus. Også en del hinduer var, og er, stadig bosat i Kashmir. Og omkring år 700 kom så muslimerne, der med vanlig nidkærhed, med ild og svær, indførte islam i Kashmir, og her er det stadig den islamiske tro, der præger landet. Buddhismen er faktisk helt udryddet, trængt mod øst, ind bag Himalayas uvejsomme, beskyttende fjelde. Ladakh er stadig helt overvejende buddhistisk. Muslimerne nedbrød de buddhistiske klostre og helligsteder, men de skundede denne profetgrav i Srinagar. Tibefolkningen fortalte, at profeten Yusuf var den samme som Jesus side, og muslimerne kendte jo i forvejen Jesus og ærede ham som en profet. Da jeg forlod graven, bad jeg min chauffør om at køre til en boghandel. Rigtige boghandlere er et ret sjældent fænomen i disse lande. Men chaufføren kendte byens bedste boghandel og kørte mig derhen. Boghandleren talte naturligvis udmærket engelsk, og da jeg spurgte, om han havde nogen litteratur på engelsk om Yusuf, Jesus, kom han straks med to små bøger, skrevet af to historisk kyndige Srinagar-borgere, Aziz Kashmiri, redaktør af dagbladet Drosjnir og forfatter til bogen Christ in Kashmir, der er kommet i flere oplag, og BH. Dr. Mohammed Yasin, begge bøger er skrevet 1970-80, og begge forfattere har samlet oplysninger fra gamle islamiske og persiske historiske værker. Fra disse bøger, og fra Holger Kjærstens bog Jesus Livre in India, 1983, har jeg mine oplysninger, hvilket jo viser, at flere islamiske forfattere i vore dage beskæftiger sig med dette emne, islamiske overleveringer. Som bekendt dærer islamitterne Jesus som en Guds profet, faktisk en af de største før Muhammed. Den islamiske tro er så opstået på et grundlag af jødedom og kristendom og gammel arabisk religion, sammenblandet i en højere enhed, der er fremkommet ved profeten Muhammeds åbenbaringer fra Gud, gennem mærkeenglen Gabriel. Muhammed levede i Arabien til 632, hvor han snart fik mange tilhængere, ivrige og missionslystne. Allerede i samme århundrede begyndte Muhammed-danerne deres i historien helt enestående ekspansion. Nyomvendte krigeriske horder og hære bredte sig ud over Nordafrika, Mellemøsten, Syrien, Irak og Iran, helt over i Nordindien, Kashmir. Og hvor de kom frem, indførte de i hellig krig og religiøs begejstring den rette tro, ofte ved ret hårdhændede metoder. Allerede før år 700 var de nået til Kashmir. I dette frugtbare og veldyrkede land mellem vandrige floder led en fredelig og højt udviklet befolkning, sikkert med tydelige rester af jødisk indvandring. Nogle af de tabte, bortflygtede jødiske stammer menes at have slået sig ned her, tilsyneladende i harmoni med den herskende buddhisme, der her havde oprettet klostre og bygget templer. Muhammedanerne fik snart befolkningen omvendt til islam, og de nedrev klostre og ødelagde templer og hellige steder. Bilde, inden for Jerusalem, bygningen med helliggraven. Men der var dog en gammel helgengrav i Srinagar, som islamitterne skundede, ja, ikke blot skundede, men selv holdt højt i ære. Tibefolkningen fortalte, at det var profeten Yusufs grav, og Yusuf var den samme som Jesus, Isa. Om denne profet fortalte de, at han var kommet vandrende fra et fjernt land i vest, på Kongo Padatas tid, første århundrede efter Kristus, og han havde levet her i landet til sin høje alderdom og prædiket og helbredt, højt elsket og respekteret af alle folk. Hans navn holdtes stadig i ære, og mange valfartede til hans grav. Og det forholder sig faktisk således, at i årene efter Jesu korsfæstelse optræder der her en profet ved navn Yusuf, som påstås at være den samme som Jesus side, og noget tyder på, at det virkelig kan være Jesus side. Navnet skulle betyde de renes fører eller de rensedes leder, mester, og skulle hentyde til, at Jesus engang skulle have helbredt nogen spedalske. Jus kan måske også være en forvanskning af Jesus, Isu, buddhisterne, Isa, muslimerne. En persisk overlevering fortæller, at kongen af Nisibis i Lille Asien sendte bud til Jesus, der dengang opholdt sig i Damaskside. Kongen var syre og mente, at Jesus kunne helbrede ham. Jesus sendte sin ledsager Thomas til ham, og denne discipel helbredte kongen. Senere ankom Jesus selv. I Abu Ja'far Mohammeds historiske værk Tafsir Ibn Qari Tabri, BD.3, side 197, efter Holger Kjærsten, fortælles videre, at Jesu ophold i Nisibis blev farligt for ham, ja, livsfarligt, så han måtte hurtigt rejse bort med sit følge. Havde nogen af hans fjender fra Palæstina opsporet ham? Under sådanne omstændigheder kan det vel være meget naturligt, om Jesus ikke har haft noget imod at være kendt under et andet navn. I nogle år har Jesus måske rejst rundt i Lille Asien. I Efesus er der således et hus, hvor efter traditionen Jesu moder Maria har boet, men med tiden er Jesus søgt længere mod øst, ti det er helt over i Nordindien, i Kashmir, at der findes overleveringer om denne profet Jusasaf. Om ham fortælles, at han var en fyrste, måske en fredsfyrste, der havde gennemgået store lidelser, han var kommet fra et land langt mod vest. Følgende oplysninger har jeg hovedsageligt fra de to tidligere nævnte historikere fra Srinagar, der i de senere år har beskæftiget sig med at finde historiske overleveringer om Jusasaf, Jesus, samt fra den tyske forsker Holger Kjærsten. Den indiske historiker Mulla Nadiri fra Kashmir skrev ca. 1400 i sit værk om landets historie og dets konger blandt andet. Derefter kom Gopananda på tronen, også kaldet Gopadatta. Under hans regering blev det gamle tempel på Salomons bjerg genopbygget. På denne tid kom profeten Jusasaf til denne hellige dal, Kashmir. Ved sin fromhed og sine dyder vandt han folket for sig, også kongen. Jusasaf kaldte sig selv et sendebud fra Gud. På det dengang nyopbyggede Salomons tempel, hvoraf der stadig findes ruiner, er der fire indskrifter i portalen. De to første angiver navnene på bygmestre, men de to sidste har interesse i vores sammenhæng. Den ene indskrift lyder, på denne tid prædikede profeten Jusasaf. Den anden siger, han er Jesus, Israels børns profet, Bani Israels, så vidt Mulla Nadiri, Salomons tempel, Israels børn. Dette viser befolkningens stærke jødiske islet. Profeten Jusasaf opfattedes som særlig hørende sammen med jøderne. Hvis Notovit har ret, kan Jesus på sin ungdoms studierejse have været i Kashmir, Taxila, og har kendt til befolkningen og dens kår og behov. På tempelindskrifterne er anført årstallet, efter vor tids regning, 107 efter Kristus, så gammel kan Jesus vel næppe være blevet, men på den tid templets ombygning var færdiggjort, kan han jo godt være død. Dog har han præget sin tid så stærkt, at han må mindes på templet i en indskrift. Nogle af bogstaverne kan endnu svagt tydes side, men kunne altså endnu læses omkring år 1400. Og Nadir skriver videre, at han har set i en af hinduernes bøger, at denne profet virkelig vejs af Jesus, som også var kendt under navnet Jusasaf. Der er mange andre tegn på, at befolkningen i Kashmir var, og stadig er, jødisk præget. Mange stednavne er bevaret til nutiden. En stor del af befolkningen viser et umiskendeligt jødisk racepræg, og der er kulturelle og endog sproglige ligheder. Kashmirisk stammer ikke fra sanskrit, men er et blandingssprog, hvor i indgår mange hebraiske ord. Flere moderne forskere har beskæftiget sig med dette problem, der endda afspejler sig i rejsebøger og guider. Stednavne. Hvis Jesus, Jusasaf, virkelig har opholdt sig så mange år i Kashmir, vandret rundt i landet, prædiket og helbredt og haft så stor betydning, at landets befolkning huskede ham gennem 600-700 år og kunne fortælle de indtrængende muslimer om ham og stadig valfartede til hans grav, kunne man tro, at der måske endnu var stednavne, der vidne, de om, at her havde han opholdt sig, måske boet en tid, og der er faktisk mange,